Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, posloucháte Hergot, pořad o spiritualitě. Dnes výjimečný díl nejen proto, že ho točíme na cestách. Z malebných jižních Čech na Třeboňsku se vám hlásí Dominik Čejka
a Petr Wagner. A dneska to bude opravdu zásadní záležitost. My si trošku plníme s Dominikem náš dávný sen. Navštívili jsme totiž umělce, kterého si vážíme z mnoha různých důvodů. Je to vynikající výtvarník, respektovaný grafik, typograf a taky muzikant František Štorm. Ten nás přijal ve svém sídle a my jsme rádi toto pozvání na oběd, kávičku, štrůdl a povídání přijali. A výsledek tohoto setkání uslyšíte za chvilku, protože nezůstalo jenom u jídla. My jsme se taky bavili o spoustě věcí, o spiritualitě, umění,
ano.
O minulosti, o budoucnosti, přítomnosti, všechno tady dneska bude.
Udělejte si pohodlý výluh z čekankového kořene, za pár okamžiků začínáme s naším rozhovorem.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Posloucháte výjimečný díl Hergotu nejenom proto, že ho točíme na cestách. Tentokrát se nedá ani říct vlastně, že zde máme hosta, protože jsme se sami hostit nechali. Naším hostitelem je tedy typograf, grafik, pedagog a hudebník František Štorm. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Viděno zvnějšku se nám zdá, že se ve vašem životě různě protínají takové tři roviny. Zájem o výtvarné umění a v širším slova smyslu o nějaký typ estetiky, zájem o hudbu, hlavně těch menšinových žánrů a taky bez pochyby zájem o různé zvláštní formy spirituality. Kdybychom to měli rozplést zpětně, pamatujete se, kdy jste si těchto jevů začal vlastně v životě všímat a rozhodovat se, čemu se vlastně v životě chcete věnovat, co vás bude motivovat, co vás bude pohánět vpřed?
My jsme měli výtvarné umění v rodině, protože maminka je malířka, tatínek byl architekt. No a já jsem hrozně rád kreslil, všímal jsem si věcí okolo mě, četl jsem knížky, bavila mě ilustrace a pak nějakým přirozeným vývojem jsem se dostal na nějakou střední výtvarnou školu, pak vysokou a tak dále, ale celkově můžu říct, že mě zajímají všechny formy umění snad.
A to bylo prostě od začátku takhle do široka.
Dalo by se říct, že mě bavilo si hrát taky a lepit si různý modílky a dělat vlastně dost jako velký nesmysly, takže dneska by se to dalo tak jako označit, že to je taky zájem o umění.
A kdy zhruba a jak jste se dostal k metalu, konkrétně k black metalu a možná i fascinaci různými duchovními proudy, tradicemi, jako je spiritismus nebo okultismus?
My jsme měli s Milanem Fibigrem tendenci dělat hudbu, protože to byl můj spolužák z katedry grafiky na UMPRUM. To bylo někdy už koncem 80. let, tak jsme se tak jako scházeli po různých zkušebnách a zkoušeli jsme, jestli budeme dělat nějakou hudbu, takže nás to zajímalo, že Big Beat, black metal, no ale neposlouchali jsme jenom metal, to byly třeba Captain Beefheart, Laibach a všechno okolo, pak já jsem pak často poslouchal třeba Šnitkeho a takový ty dost okrajový žánry a o ten spiritismus, okultismus, to je možná tím, že my máme z jedné větve kořeny v Podkrkonoší, jakože rodina, ale to je dávno, dávno. No, protože to bylo takový divný, mě zajímaly divné věci většinou.
Na ta druhá půlka 80. let, kdy vznikají třeba Masters Hammer, ale taky i další jiný metalový kapely u nás, je dost zvláštní tou atmosférou, aspoň jak to můžu sledovat z těch dokumentů a z vyprávění pamětníků. Co vás přivedlo k konkrétně na ten směr extrémní hudby, protože tehdy se dalo dát jít různými směry. Myslím si, že nějakou dobu minimálně pro spoustu lidí bylo jaksi nevyřešeno dopředu, co vlastně budou dělat, protože byly k nalezení různé extrémy vyjádření i v punku a ta punková metalová scéna se nějak jako potkávala třeba okrajově. Pak se z toho podhoubí vynoří Master Hammer, Thor, později Cryptor, Root. Kdybyste mohl přiblížit tu dobu, která už dneska je opravdu jenom v těch pamětích těch lidí, co to zažili, jak to vlastně vypadalo, jak se ty kapely navzájem ovlivňovaly, potkávaly se ty osobnosti, jak se předávaly informace v té době.
Nám šlo asi, když to takhle zpětně pozoruju, i sám sebe, i třeba ty kamarády, kolegy tehdejší, tak asi šlo o ten odpor vůči establishmentu, protože my jsme fakt trpěli, my jsme nemohli vycestovat, i když já si nemůžu moc stěžovat, protože my nejsme taková ta generace, co nás už nezavírali jen tak, jo, i když jako jednou jo, ale jsme si o to koledovali trošku. Ale trápilo nás, že v rámci studia nemůžeme třeba vycestovat úplně svobodně a poznávat nové věci a nutili nás dělat ten socialistický realismus a, a to nás hrozně, jak bych to řekl, no vadilo nám to, to bylo děsný, to, když člověka nutí do něčeho, co nechce dělat a skutečně i ty úkoly, myslím tím ty takzvaně v uvozovkách výtvarný témata, které nám byly povinně předkládaný, nás dostávali právě do náručí těch extremistických směrů. To je dost jednoduchý. A pak se nám strašně líbil zvuk zkreslených kytar a dvojitých velkých bubnů, co jsme tehda kolovali kazety Bátory, Motorhead a všechno to je to dohromady a obdivovali jsme kapely, které už to takzvaně dali tehda. To znamená, my jsme třeba chodili i na co to bylo. Tak s Debustrolem jsme byli kámoši, vrstevníci tehda. To se nám taky tehdy líbilo, protože jsme byli děti v podstatě. No. A no já nebudu říkat, na co jsme chodili, to by byla ostuda.
Třeba ne.
Ne, to už to vůbec, to fakt. Jsou to vzpomínky, já jsem doufal, že si nebudu muset na to vzpomínat, ale když ještě přijde taková otázka, já si něco vymyslím.
Dobře, dobře. Mě teď zajímá, jestli ta vaše fascinace taky těmi okrajovými, třeba duchovními hnutími nebo směry, jestli působila nějaký pnutí ve vašem vnitrorodinném kruhu, protože vy jste se jednou vyjádřil v rozhovoru, že vlastně to podloží rodiny je křesťanský, nebo v nějakým slova smyslu takhle orientovaný.
Ano, já nechci zabíhat do nějakých rodinných vztahů, protože ty v případě různých takových jako rockerů jsou vždycky složitý, to beze sporu. Ale já bych se možná ještě vrátil na začátek té otázky, jako cítím, že se snažíte dobrat, proč. Proč to vůbec nastalo. Já jsem díky mamince měl taky přehled o současném výtvarném umění, to znamená, že i třeba 20. století, to jsme měli doma hodně a samozřejmě jsem se nemohl nevšimnout dekadence Váchala a Panušky a pak byly ty výstavy, takže mě to bylo sympatický, aniž bych věděl proč třeba, jo, to asi nedokážu. A pokud narážíte na katolickou tradici naší, třeba Břetislava Štorma, mýho slavného dědečka, tak já jsem k tomu cítil vždycky velkou úctu, ale chtěl jsem se od toho taky rozhodně vymezit, protože naše vztahy nebyly úplně perfektní. Jo? Tak jako od malička být konfrontovaný s dílem svých slavných předků není pro mladýho studenta, který má spíš rebelantskou povahu, moc motivující k vlastní tvorbě. Jo, takže já jsem se spíš orientoval na tu vlastní tvorbu a na tyhle ty věci jsem s prominutím kašlal. Tak to je další z těch důvodů, nepochybně.
A jak jste se dostával k informacím o spiritismu a okultismu? Protože předpokládám, že se stále pohybujeme ještě před rokem 1989. Ten knižní trh určitě nic v tomto směru neposkytoval.
My jsme si xeroxovali takový ty béčkový spisy Karla Weinfurtra a Karla Sezemského, spiritisty z Podkrkonoší a Elifáše Lévyho, Klíčky Šalamounovi. Jo, takovýhle ty věci, co jako, už to tehdy bylo i v antikvariátech snad, jo, někde to možná ještě mám.
A bylo to nějak propojený právě i s tou hudební scénou, jakože kolovala podobná literatura, stejně jako kolovaly podobné kazety a podobné fanziny třeba?
Asi jo. Jako tehda ta hudební scéna pro nás nebyla až úplně přehledná, protože no, byl to underground zkrátka. Neměli jsme ty kontakty, že jo? To jsme se stýkali jenom tak jako po hospodách a bylo to tak jako spíš to, ale nás vždycky zajímaly jako nejenom hudební, ale i ty výtvarné aspekty toho zájmu, jo? Tak, takový ty všelaký divný značky a takový ty, i ty rituály a takový to divadílko okolo toho, to je vždycky impozantní.
Většina kapel, které Petr jmenoval jako Thor, Cryptor, Root, samozřejmě Master's Hammer, tak to jsou kapely, které se řadí k black metalu, a pro mnohé je black metal subžánr metalu, který je nějakým způsobem spjat bytostně se satanismem. Definovat satanismus by bylo na samostatný rozhovor, ale nicméně, jak se zdejší kapely vztahovaly k duchovnu?
Tak možná kromě Cryptoru, ty s tím neměli nic společného, to je trash čistý a takový, jako, ale to všecko byli kámoši. My jsme vlastně vůbec neřešili, jestli jsme nějak zaměřený duchovně tak či onak, a psali jsme texty hlavně kvůli tomu, aby to odsejpalo, aby byly dobře nafrázovaný, aby měli nějaký téma, aby drželi nějakou charakteristiku té kapely, a jestli jsou orientovaný do bleku nebo do trše, to nám bylo vlastně fuk. Jo. My jsme si potom začali z toho dělat parodii, až teprve, když jsme pochopili, že kapely, který to myslejí doopravdy vážně, tak jsou strašně nudný.
A jako nudný myslíte tou sebeprezentací a tím, že třeba v tom Warpaintu vypadají tak, že si nedošli na záchod 14 dní, anebo...
Jo, to ne, to zas ne. My jsme jako nikdy nechtěli tyhle ty tendence zlehčovat. A vlastně jsme se snažili nikdy se nevyjadřovat o tvorbě našich kolegů, až teda na výjimky. A to bylo strašný vždycky, jako některé ty kapely, to nechci jmenovat. Ale tu vážnost, kterou jsme cítili u některých kapel, ona nám byla legrační už proto, že by jsme podobnou takovou prkenou vážnost zažívali u našich profesorů na té UMPRU. To byly komunistický šaškové, který nám vykládali úplný s prominutím nesmysly, a právě tím, jak oni to mysleli vážně, tak se strašně zesměšňovali.
Tohle mě překvapuje vlastně už podruhé, kdy o tom podhoubí uměleckým mluvíte. Jednak, že v 80. letech se tlačil ještě socialistický realismus úplně vážně, a za druhé, že tomu skutečně někdo věřil z těch pedagogů. Myslíte, že opravdu tomu věřili, anebo že to prostě už byla čistá setrvačnost?
Jo, byla to setrvačnost a taková osobní nepružnost těch pedagogů, což je to též vlastně, a oni to měli jako kariéru, tak chtěli tam zůstat a nechtěli se s někým rozhádat. Naše situace byla trochu jinačí, jestli můžu malinko odbočit, my jsme dělali grafický design, a tam samozřejmě neplatí pravidla socialistického realismu, ale naprostá ztráta kontaktu s realitou, protože za bolševika bylo hlavním úkolem grafického designu přikrašlovat realitu, a někdy i lživým, dominantně lživým způsobem. Zatímco nás zajímaly ty problémy okolo nás, takže jsme se snažili ty věci nepřikrašlovat, ale naopak přikrašlovat tím opačným směrem, jo? Čili čím hnusnější, tím lepší. A to jsou přesně principy dekadence. Takže jsme šli touhle cestou.
Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na Rádiu Wave.
Vy jste zmínil nadsázku, která byla pro vaši skupinu téměř už od začátku velmi důležitá. Jak to bylo s tou nadsázkou u jiných kapel? Dalo by se říct, že na jedné straně jste byli vy a na druhé straně toho kontinua byla třeba skupina Root.
Ježíš, to bych vůbec takhle nebyl schopný říct. My jsme kámoši do dneška, a hlavně teda s Jurou Valtrem, který teda, on je praštěnej, jo, ale je tím právě zajímavý. Jo. To mě říkal už kamarád neboštík Adam Holý, fotograf, říkal: kluci, vy jste úplně prdlí, jo, ale pěstujte si to, protože ku prospěchu toho publika, že jo. Takže to je takhle, každá kapela je nějaká, my to jako nechceme nějak jako takhle kritizovat, to oni dělají to svoje, ale hlavně ať si za to ručej, ať si nesou tu zodpovědnost, to je asi, a to oni vědějí, no.
Takže aktivity Jiřího Valtra, jeho založení satanistické církve u nás, to vás nějak ideově nelákalo, nezajímalo?
A já bych se vrátil k mojí předchozí odpovědi, že, a teďko nechci nikoho jmenovat, že zase, když se tato aktivita provozuje hrozně vážně, tak je vlastně strašně směšná. A nikoho se nemenoval.
No, já bych ještě o té otázky nadsázky, braní se vážně, sebereflexe a pak možná taky toho, co člověk zjistí, jak jeho nadsázka funguje nebo nefunguje, je nebo není prostupná u lidí, kteří třeba nemají možnost pochopit celý kontext. Teď bych se u toho rád zastavil v souvislosti právě s tím obnoveným, nebo to se ani nedá říct obnoveným, ale s tou koncertní aktivitou, která u Masters Hammer propukla nejvíc vlastně v době, kdy už dávno byly venku ty legendární první tři desky a najednou jste měli příležitost konfrontovat se s tím publikem po celém světě. A tam zřejmě, předpokládám, došlo k zajímavým jako výměnám ohledně toho, co si kdo pod tou hudbou a pod tou tvorbou představuje a co do ní vkládá. Jaký to bylo a jak jste na to zareagoval vy nebo vůbec jako celá kapela, jak tomu přistoupili?
Mně se v té otázce líbilo ten protiklad pochopit celý kontext anebo si z toho díla vybrat nějakou určitou část, kterou pochopím jako divák, jako konzument nějakého uměleckého díla. To platí úplně vo všech vztazích dílo divák a to je naprosto přirozený, protože ten divák není konzistorik, takže není povinován se obeznámit s kompletní tou tvorbou, takže je naprosto přirozený, že ty fanoušci po celém světě si u nás hledají to, co chtějí sami slyšet a vidět a zažít. A tak to bylo i s tou koncertní šňůrou, protože pro některý jsme byli jako ty black metaloví polobohové a pro některý jsme byli takový ty, co si to dělají srandu a některý to třeba vůbec nezajímalo.
A potkali se tyhle obě dvě skupiny třeba na tom samém koncertě?
Určitě jo. Jo, ale ono po těch letech takový nějaký ty, jak bych to řekl, ty vážný, ty zapálený, ty skalní, takový ty, bych to řekl, elementy se časem vždycky zavoblí a už to není tak vážný, protože, co si budeme povídat, tahle kapela patří jakože do škatulky retro. A tak to tak bylo. Jo. Čili my jsme i četli ty recenze, kdy to naše vystoupení třeba v té Americe bylo braný jako vzpomínka na ty starý časy. A tak to je v pořádku. Smyslem té šňůry bylo si to zkusit, protože za náma chodili fanoušci a psali nám furt, helejte, vy jste naprosto úžasný, nejlepší, proč to nedáte naživo? Tak jsme se tak na sebe podívali, říkali jsme si a dáme a uvidí se. Jo. No a uvidělo se, no tak stačilo to a ty zážitky byly různýho typu. Jo. Například na místo procházky krásnou přírodou Latinské Ameriky jsme si prohlíželi vnitřky letadel, dodávek a šaten, který byly naprosto ošklivý. No a nešlo to jinak, protože z nějakých ekonomických důvodů zase nám manažer říkal, že ten čas je omezený tím, že bychom si to jinak museli všecko platit, což se nám zase tak úplně nechtělo. Takže jsme si to projeli. No ale našli jsme si pár míst po světě, na který se časem vrátíme už teda ne z pracovních důvodů, ale už jako na dovču a budeme zase my vzpomínat na to, jak to bylo a jak tam ty fanoušci, ty první řady v tom Mexico City zpívali s náma česky a nejenom refrény. Jo.
A kromě Mexico City, jaký místa to ještě jsou?
Byla to, stalo za to Baltimore, ten se mi strašně líbil, to bylo úžasný. To je město, kde žil Edgar Allan Poe a režisér John Waters třeba, tak prostě Baltimore, fantastický festiák, to nezapomenu. No a což opak ta Latinská Amerika, Guatemala, úžasná, Kolumbie, no, Brazílie, Argentína, asi 20 míst to bylo, no, nebo tak nějak. No.
Popsal jste pár těch negativních zážitků, spousty pozitivních, ale vás některé ty zážitky dovedly až k tomu, že jste vyhledal kněze. S čím jste vlastně za ním šel?
To byly i osobní důvody, protože já jsem po těch letech cítil, že jsem prostoupený nějakýma negativníma silama, který potřebuji ze sebe dostat. A tím nemám na mysli vůbec žádný satanismus, to taky samo sebou, jo. Ale pak se ukázalo, že při té zpovědi byl hlavním problémem můj vztah k ayahuasce. který jako byl považovan jako, že velmi to pan farář, ten prst držel hodně vysoko a tak. A kromě toho, že já považuji celou svoji, nebo já nevím, obecně uměleckou tvorbu za ryze duchovní činnost. No a když se ten stroj nějak jako zase, jak bych to řekl, zahltí těma duchovníma zážitkama různýho typu, tak je potřeba ho občas jako servisovat, jako restartovat a tak, takže to je ten hlavní důvod.
Takže to byla taková generální údržba.
No, jasně.
A jestli to teda není až moc osobní, co vás třeba trápilo nejvíc? Byly to věci, co vás trápily na sebe, anebo něco, co k vám přišlo zvenčí a vy jste to do toho života nasál a teď jste si s tím nemohl poradit, ne?
Moje vlastní věci především, protože ta zpověď je o tom člověku. To není o tom, že bych chtěl za někoho orodovat, to samozřejmě taky, ale tam člověk jde za tím účelem, aby si udělal v sobě pořádek a aby nesl následky svých činů, samozřejmě. No. Jo, takže to proběhlo a já jsem rád i za tuhletu duchovní inspiraci, protože to je opravdu silný duchovní zážitek.
Vy jste říkal, že vám to vlastně zkomplikovala ayahuasca, halucinogenní nápoj ayahuasca. V jakém ohledu to byly nějaké vize, nebo skeptik by řekl bludy, které byly těžko zpracovatelné, nebo o co se jednalo?
Je to medicína, která je tradiční, peruánská, řekl bych kmenová šamanská kultura, která je samozřejmě velmi fascinující pro všechny Evropany. Akorát, že ta ayahuasca má za následek to, že to, když to člověk jede, není to nic návykového, je to samozřejmě původně určeno pro léčení nějakých třeba i závislostí a nějakých neřešitelných problémů, ale já možná se mýlím, ale myslím si, že tenhle ten typ medicíny funguje nejlíp tam na ty kmenový lidi a na tu komunitu, která věří ještě na ty animistické principy v přírodě, řekněme. A pro nás je to spíš ten rauš, takový to vykolejení, vytržení. Protože v jednu chvíli člověk propadne do oddělené reality a vidí ty vize, což mě samozřejmě jako výtvarníka enormně zajímalo. Jo. Taky jsem to dostal úplně se vší parádou při několika seancích. Jenomže pak se pomaličku může se stát se to nemusí, jo. Že člověk v tom běžném životě začne zaměňovat tu posunutou realitu s tou opravdickou realitou. No a to tam nastává nějaký problém. No. A je blbý těm přírodním silám bezmezně věřit, protože nejsou vždy nakloněný člověku, jak jistě víme. Největší umění je vrátit se na zem z těch seancí.
A ten duchovní, který vás měl v péči, tomu na tom konkrétně vadilo co? Že jste se otevřel nějakým jako konkrétním silám, které třeba nespadají do toho, co by člověk zažít v životě měl, anebo jak to vlastně vyhodnotil?
Pan farář říkal, že to jsou alternativní modly, jakože náhražkový božstva. A je to pohanství. Uh-huh. No a to samozřejmě do katolické víry nepatří, to víme.
A vy jste to vzal od něj jak, tuhle informaci?
Já jsem tomu musím věřit, že jo, to je jasný. Pan farář má pravdu vždycky. to víte sám nejlíp.
Jo. No já vám děkuju každopádně. No ale spíš myslím doopravdy, jak jste si to vlastně přebral? To se nedá vzít tak jako od stolu, ani od faráře ne, podle mě.
No či co mám na to říct, jestli jakože dobře nebo špatně, nebo jestli si stejskám po té ayahuasce, nebo jak to?
Jestli ta výhrada vám přijde, jo, je to relevantní, nebo relevantní s výhradami, anebo já se s tím vůbec neprotínám, ale hold respektu, že jsem podstoupil ten rituál,
jo,
a že se chci rozvázat z těch věcí, tak to tak beru.
No já jsem to dokonce slyšel i o té ayahuasky. Ona při té poslední seanci ke mně promluvila a říkala, ty už to nepotřebuješ. Protože já jsem měl takový jako pochybnosti sám o sobě a šaman nám říkal, hele, to všecko jako, jo, a já to vyřeší a jo, takže ona člověka rozebere, ono tam dochází, já nevím chemicky, jestli víte, o co jde, ono tam dochází k výpadku centrální nervové soustavy na pár hodin, jo, což může být příjemný, leží se u toho v úplný tmě a před očima člověku jedou ty kontakty s těma vesmírnýma bytostma a tak, jakože v uvozovkách. Jo. Ale je to hrozně pěkný. Já jsem si připadal v nějakém klipu třeba od The Legendary Pink Dots. Jo, to by jsme tam mohli zahrát třeba. Čili zpátky k té otázce. Já jsem byl rád, že pan farář na to má nakonec jako stejný názor, nebo lépe řečeno, já jsem se s tím beze zbytku stotožnil, protože ta Aja, ona byla hrozně pracná, jo, to není jen tak, to musíte 3 neděle před obřadem zachovávat naprosto přísnou dietu a potom 14 dnů po obřadu taky, jo, to znamená jenom vařenou mrkev, suchou rejži, žádnej sex, natož potom alkohol, nebo nějaký fety a třeba snad ani nemluvit prostě, jo, takže se úplně vyprázdnit, vyčistit a to jako není úplně ono. No.
Vy jste říkal, že v těch stavech jste se setkal s různými bytostmi a pak jste dodal v uvozovkách. Mě by zajímalo právě, jestli ty uvozovky máte u všech těch stavů, jestli na to nahlížíte jako výtvor vlastní mysli, anebo jako na nějaký stav, kdy vaše mysl se naladila na něco, co skutečně reálně existuje mimo vás.
To kosmické vědomí, který mi prezentovala ayahuasca, mělo tak složitou a spletitou strukturu, že jsem nebyl schopný se v tom vůbec vyznat. Jo, proto ty uvozovky. Takže jsou věci, kterým úplně dobře nerozumím. To, co se mi vůbec zjevilo. No ale já to nechci zjistit. Zůstane to tabu a tak je to v pořádku. Já jsem rád, že jsem viděl, co jsem chtěl vidět a třeba to existuje i beze mě, to nevylučuju. Jo.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Mluvili jsme teď dlouho o zkušenosti, která by se dala vyložit jako zkušenost s animismem v určitý specifický podobě. Pak jsme mluvili o zkušenosti křesťanské tradice, ale víme taky, že máte hodně rád Indii. Konec konců vám teď na to téma vyjde knížka. Čerpáte i tam inspiraci pro svoje duchovní hledačství? Určitě. Případně jakou?
Určitě, ale není to takový to duchovní hledačství, který si někdo může představit jako pobyty v ašrámech a nějakou organizovanou duchovní turistiku. Ke mně promlouvá i ruch naprosto všední ulice, kontakt s obyčejnýma lidma z nízkých kast. Já to i vyhledávám, rozhovory s rikšama, tam hledám ten život. Ale nevím, jestli to je duchovní záležitost, jestli to patří do tohohle pořadu. Možná, že jo, protože mě to výtvarně inspiruje, jak já říkám, výtvarno je taky duchovní činnost, takže všechno souvisí se vším. A ta knížka není cestopisem o Indii, ale je to soubor mých dojmů, pocitů, kreseb, obrazů, představ taky. Čili víceméně taky svého druhu duchovní dílo, aniž bych si to chtěl nějak jako vyvyšovat nebo přikrašlovat. A naopak se snažím věci, které vnímám jako problémy, přikrašlovat takovým tím opačným směrem, jak mám rád ty hnusné věci, tak oni jsou až tak krásný, že v té knižce jsou zdůrazněný třeba. Pro někoho, kdo se bytostně štítí Indie, tak ta knížka bude velkým potvrzením toho, že tam nepojedou třeba.
To antibedeker takový.
Určitě, to je hezky řečeno. Já jsem třeba po letech, když se mi dostal do ruky průvodce, tak jsem si četl v tom průvodci a těm místům, které tam byly doporučení, jsem se obloukem vyhýbal. Takže tak jsem ten bedeker vlastně posloužil.
A jaký je váš vztah k přírodě? Vy jste v jednom e-mailu napsal v komunikaci, kterou jsme si vyměňovali, když jsme se domlouvali na místě a čase tohoto rozhovoru. Včera jsem se projížděl na člunu na našem rybníce a přemýšlel o těch věcech duchovních při kresbě na vodě. Ale jakmile přijedu do města, všechno je pryč, jen beton a tramvaje. Je pro vás příroda inspirativním místem, a to myslím teď v jiném smyslu, než že je klidným místem na rozdíl od města.
Já se snažím vnímat zvuky, barvy, světlo jedině skrz přírodu. Vlastně nic jiného není, jen ta příroda tady.
příroda, život v ní je taky ústředním tématem literární práce amerického transcendentalisty Henryho Davida Thoreaua, jehož u nás nedávno vydaný deník jste graficky taky doprovodil, doplnil. Byla to jenom jakoby zakázka, nebo máte ještě k dílu tohohle filozofa užší vztah osobní?
To byla zakázka snů tady v této chalupě před nějakýma 40 lety. Mě maminka četla Henryho Davida Thoreaua, tehdy Walden a Život v přírodě, a já jsem teďko měl naprosto fantastickou životní možnost toho ilustrovat a upravovat. A sice jeho deník, který se mi zdá ještě trošku lepší než zmíněné knihy. A já jsem si na to sestavil tamhle ten stroj, to se jmenuje harmonograf, který dělá takový ty nádherný geometrický harmonografie. Tedy,
já teď přemýšlím, jak bych to posluchačům přiblížil, ale je tady konstrukce, dole vidím činky, je to tak?
A závažička,
řekněme. Závažička a přes rameno je to teda vedeno. Jak to funguje vlastně?
Má tři kyvadla a jejich součinností a tedy pohybem pisátka, který je v průsečíku dvou horních ramen, se vytváří obrazce, které jsou čistě výsledkem nějakých gravitačních sil. A nejenom to, já si dokonce myslím, že jak tady třeba my sedíme a teďko bychom si pustili ten, rozkývali bychom ty kyvadla, dali bychom pisátko, že to bude snímat naše vibrace, řekněme, nebo síly, kterými tady vytváříme. A je to vynález, který někdo sestrojil v polovině 19. století, čili zhruba v době, kdy Henry David Thoreau psal a žil. A mně to přišlo adekvátní. A já jsem to doplňoval nějakýma svýma kresbama a pak jsem si uvědomil, že je lepší to nedoplňovat žádnýma kresbama, nechat to čistý. A ty ilustrace v té knížce jsou podle mýho názoru trochu nesourodý, protože tam jsou tři různý typy ilustračních technik. Na té obálce je metoda dřevoritu, uvnitř ty portrétky jsou použitý z téhož, jenom jinak barevný, a pak je tam technika volné kresby a pak je tam technika té harmonografie, čili tam se prolíná všechno tohleto, ale všechno to vyplývá z toho textu, protože Henry David Thoreau tam používal taky různé metody při psaní. Jsou tam úvahy, eseje, deníkové záznamy a neváhám tvrdit, že snad i poezie, protože je to celý psaný jako obrovská báseň. A samozřejmě, a to klidně může souviset i s tou předchozí otázkou o tom vztahu k přírodě, Henry David Thoreau mě naučil poslouchat tu a pozorovat tu přírodu tady.
Je ještě nějaké jiné dílo nějakého jiného autora nebo autorky, který jste ilustroval a je pro vás důležité svým obsahem?
Určitě pár těch hororů, i když já jsem někde i zmínil, že nechci být považovaný za ilustrátora hororů, snad už nejsem. A tak jsem dělal Howarda Phillipse Lovecrafta a pak jsem dělal Drákulu, samozřejmě to mě taky bavilo. To jsou takový ty starodávný vintage horory. No a co teďko jsem ilustroval, třeba Suzanne Renaud. A toho jsem se strašně ostýchal, protože to měl dělat Reinek a on nějak se nezachovali žádný kresby, on to jenom přeložil. A tak mě přemluvili, abych se pokusil. Já jsem se pokusil a nějak to dopadlo. A mám z toho radost.
Už jsme zmiňovali různé rozhovory s vámi z poslední doby. V tom rozhovoru s Petrem Vizinou jste taky prozradil, že se čas od času věnujete duchovnímu cvičení u trapistů katolického řeholního řádu, který tráví dost času v tichosti a v samotě. Jak jste se k němu dostal a jak takové duchovní cvičení pro externistu probíhá?
To já mám strašně rád to silencium v tom. Já jsem tam byl už dvakrát, nebo zatím jenom dvakrát. Předtím jsem tam byl jenom zvenčí si to omrknout a tak. Ta architektura nějak tehda nic neříkala. Pak jsem se dostal dovnitř a trávili jsme tam spoustu času a musím říct, že je to geniální dílo, teda až na to, že tam možná trošku zatejkalo, ale jinak architektonicky ono to pracuje s tím světlem a s tím duchovním prostorem jako žádný kostel snad, co jsem viděl. Fakt jsem byl úplně unešený a tím zpěvem. Oni se tak za ty léta, ty řeholníci, se cvičili a se zpívali, že to zní opravdu úplně špičkově. Tam, já jsem si udělal cyklus kreseb jenom záznamů těch zpěvů. Včera neumím noty, tak to vyjadřuji křivkou, barvou a tvarem. To pak ukážu, mám to někde tady na hromadě.
To mi přijde jako zásadní odhalení po tolika deskách, že přiznáte, že neumíte noty. A druhá věc je, jak to funguje, to zaznamenávání hudby, teda pocitově, graficky, ale ne podle záznamu, ale pocitově.
No to není úplně myšlenka nová, já myslím, že to někde bych to našel, teďko plácnu v Japonsku někde v 8. století existoval záznam notovej, který byl jako křivka a já to tak cítím taky. Mně se noty nelíbí, já se přiznám, že jsou na mě příliš takový technokratický a záznam zvuku já musím vidět ve tvaru a v barvě, jinak to pro mě není vůbec zajímavý. Takže ta neznalostnost, no já nechci říkat, že to je výhoda, protože to bych byl takový frajer, to jako nemusím, ale určitě, když už je neznám, a tak si k tomu hledám jiný vztah, jiný jako voklikou nějak, nebo asi by bylo dobrý ty noty znát, ale když už ne, tak z toho dělám takový jako výtvarný námět. Aspoň.
A ta kontemplace u těch trapistů u vás spočívala právě v tom grafickém zaznamenávání těch zpěvů, anebo jste se věnoval i nějakým duchovním cvičením, které jsou striktně trapistické?
No já jsem tam měl největší problém chodit včas na ty ranní modlitby, to bylo ve 3:15 třeba se vstávalo a tak. A nakonec jo, nakonec mě to strašně obohatilo. Asi tak jako, ne, teď to nechci zlehčovat, no tak... Co se týče jako těch tělesných údržbových prací, tak tam samozřejmě nějaký sport a sauna a tohle to mělo podobné účinky, ale v tom duchovním, čím mnohem náročnější, jo, to přirovnání kulhá mnohem. No a mě hrozně vyhovuje to ticho, to nemůžu tady říkat před svojí ženou, ale já to miluju, to musí být, to opravdu bez toho to nejde. To. A samota. Protože tam je podmínka, že tam člověk jede sám. Já jsem teda pravda tam byl s jedním kamarádem, který jako je podobně duchovně naladěný. A pak jsme třeba večer v refektáři se smí mluvit, tak to jakože šlo, ale pak, ne, pardon, v refektáři ne, ale v té společenské místnosti vedle, abych nedělal nějaký nepořádek v klášteře. Teďko jsem tam nějak jako nemohlo kvůli tomu lockdownu, ale zase to snad půjde. No.
Když se podíváme do budoucnosti, na co se v tuhle dobu nejvíc těšíte a co očekáváte? Co vás teďka nejvíc motivuje?
V sobotu je vernisáž výstavy Baudelaire v českém umění. On se to jmenuje Samota uprostřed davu. Je to v Gasku v Kutné Hoře. Tam mám cyklus kreseb a animaci s vlastní hudbou. No, těším se, až odevzdám knížku. A až pojedeme s ženou na motorce do Rakouska, my jsme celý leto nemohli, tak se podívat tady kousek za hranice.
Tak kež se to povede. Naším hostem v Hergotu byl František Štorm a my děkujeme za pozvání k němu. Díky moc a ať se vám daří.
Děkuju, že jste vážili cestu.
To jsme rádi udělali. Nasledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Hergot. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Milí posluchači, milé posluchačky, to je od nás z výletního Hergotu pro tentokrát všechno. Od mikrofonu se loučí Petr Wagner a
Dominik Čejka.
Mějte se hezky a příští týden zase ve stejnou dobu na stejné stanici v 6 večer v neděli na Rádiu Wave další Hergot. Ahoj!
Ahoj!
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.